19 hingga yang ke 25. Sekali lagi saudara, kalau saudara tidak keberatan, mari kita baca silih berganti. Yang wanita membaca dengan saya ayat yang ke-19, kemudian yang pria ayat yang ke-20 hingga yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yang bapak-bapak 20. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, seorang profesor Christian Education dari Atlanta, Georgia. Suatu kali dia adalah profesor di Presbyterian Seminary. Suatu kali dia itu mengadakan survei, saudara ya, di beberapa kota di Amerika. Dia mengadakan survei, salah satu alasannya adalah oleh karena jemaat dewasa muda usia 20 sampai ke 30 tahun yang dilayani, atau khususnya yaitu di salah satu denominasi Presbyterian di Amerika ini, mereka hilang. Setelah mereka usia 20-30 tahun itu, mereka tidak lagi gereja. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mengikuti katekisasi, orang-orang yang sudah dibaptis. Tetapi pada waktu mereka usia college, usia kerja, hilang. Kemana mereka? Kemudian dia mulai cari tahu, ya. Dia mengadakan survei ke beberapa tempat. Dia mengadakan survei di Des Moines, Iowa, di Birmingham, Alabama, di San Jose, California, dan di Denver. Ada 400 pesertanya. Ketika ditanya oleh orang-orang muda ini, kenapa mereka tidak lagi aktif atau meninggalkan gereja? Mereka berkata, jawabannya sama, saudara ya. I'm spiritual, but I'm not religious. Mereka pikir. Intinya itu seperti itu. Saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan, tapi saya tidak ke gereja lagi. Saya cinta Tuhan, tapi saya tidak mau lagi terikat kepada organisasi tertentu. Gitu. Nampak ada lagi saudara yang lebih sarkastik. Mereka bilang, well, I love Jesus, but his follower I cannot stand. Mungkin orang itu baca dari bumper stikernya mobil. Tetapi saudara, kalimat ini adalah kalimat yang sangat populer rupanya. Apa yang dikatakan penemuan dari profesor ini betul saudara, karena pada waktu saya masih bekerja di Pasadena sebagai guru di sebuah sekolah Kristen, kami ada parent conference. Salah satu dalam parent conference itu, salah satu target saya adalah menjangkau orang tua murid yang tidak Kristen atau memasukkan anaknya ke sekolah Kristen tapi sebetulnya mereka nggak sungguh-sungguh, gitu ya. Di seluruh sekolah itu kecil sudah ya, tetapi 50% anak-anak yang masuk ke sekolah itu mereka adalah dari keluarga yang broken home atau orang tuanya terpisah, gitu ya, separate, gitu, jadi single family. Kemudian saya berkata saudara kepada ibu ini, gitu ya, karena dia concern terhadap anaknya. Saya bilang, apakah anaknya ibu ini punya komunitas di mana komunitas Kristen, gitu ya, di mana dia boleh dibesarkan, gitu. Kemudian karena saya bilang anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang stable itu anaknya biasanya lebih stable, gitu ya, ada kedua orang tuanya. Kemudian dia bilang, saya percaya Tuhan kok, dia bilang gitu. Saya kalau Easter ke gereja, kalau Christmas saya juga ke gereja, kalau ada event-event tertentu saya juga ke gereja, dia bilang gitu. Dia mulai agak nggak enak sudah ya. Dia bilang, ya saya nggak anti Tuhan kok. Saya nggak suka kalau itu dibilang, oh you are right, I'm wrong, gitu. Atau I'm right, you're wrong. Saya nggak suka gitu. Jadi ya saya stay away aja begitu. Tapi saya percaya Tuhan. gitu. Anak saya juga saya ajarin gitu tentang, makanya saya masukkan sekolah Kristen, gitu ya. Bukan cuma itu sudah. Pada waktu saya ngantar anak saya soccer, saya duduk kebetulan dengan seorang ibu juga, kok Jepang juga sudah ya. Saya ingat ada satu gereja di Arcadia itu ada bahasa Mandarin, macam-macam sudah, ada bahasa Arab gitu. Saya tujuannya ngomong-ngomong dengan dia, saya pengen ngajak dia ke gereja. Kemudian saya tanya, oh ya anaknya yang mana yang itu gitu ya. Oh apakah ke gereja juga gitu ya. Ngomong-ngomong saya bilang, karena saya ada satu, saya tahu ada gereja di Arcadia itu memiliki berbagai macam service. Bilang gitu. Oh no 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 no, I'm not that kind. I am spiritual but I'm not religious. Gitu. Oh kok sama sebenarnya. Rupanya hal ini sangat populer sekali gitu ya. Nah apa artinya surah, I'm interested in God but not at the church gitu. Generasi ini adalah generasi yang kehilangan harapannya kepada gereja atau kepada komunitas Kristen. Nah saya percaya surah, demografik ini sebetulnya lebih besar daripada yang adult gitu ya, orang-orang yang sudah 20 atau 30. Mari hari ini kita belajar dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ini supaya kita mengerti panggilan kita sebagai tubuh Kristus itu apa gitu ya. Kita dapat memberikan pengharapan bagi orang-orang yang kita jumpai yang mengatakan I'm spiritual but I'm not religious gitu ya. Apa soal, seperti apakah panggilan kita sebagai tubuh Kristus itu? Yang pertama soal, yang pertama itu adalah di ayatnya yang ke-25. Kita sering mendengar ayat ini soal ya, kalau sudah lama tidak gereja terus pendetanya ngutip ayat ini, itu enggak soal ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasihati semakin giat melakukan yang menjelang hari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pertemuan di sini sebenarnya? Atau jemaat sebenarnya? Congregation. Nah congregation itu coba apa bedanya dengan orang yang ke bioskop? Orang yang congregation dengan orang yang ke bioskop. Sama-sama duduk di satu tempat bukan sebenarnya? Bedanya adalah soal kalau orang yang ke teater duduk sebelahan gitu, soalnya kenal nggak sama sebelahnya? Kalau itu grupnya soalnya ya soalnya kenal gitu kan. Tapi kalau orang lain belum tentu kenal, sekalipun tinggal sekota, betul tidak? Sama-sama makan popcorn, sama-sama makan nonton movie begitu, tapi belum tentu kenal. Apakah soalnya tahu pergumulan orang itu? Belum tentu tahu. Kenal aja enggak, apalagi pergumulan gitu kan? Tetapi kalau soalnya di gereja, soalnya kira-kira tahu lah sebelahnya, tahu, sekalipun cuma namanya mungkin karena baru datang hari itu, kan? Atau mungkin apakah sudah tahu pergumulannya? Mungkin sudah tahu sedikit. Kalau sudah datang ke PA ada persekutuan doa, sudah minta didoakan, nah kira-kira sudah tahu, begitu kan? Pergumulannya apa, begitu? Atau kalau di gereja yang besar sudah ya, pendetanya itu berusaha kalau gereja kita semua kenal ini sudah ya, kemarin ketemu, hari ini ketemu, ntar besok ketemu lagi, begitu sudah, sering ketemu kan? Jadi ya kenal. Tapi kalau gereja yang besar, saudara, pendetanya harus bilang, oke, mari kita semua bangkit berdiri, saudara, ya, sebelum kita melanjutkan dengan khotbah, kita akan bersalam-salaman. Betul nggak, saudara? Karena apa? Karena supaya connected, supaya connect, paling nggak senyum sama sebelahnya. Sudah senyum belum sama sebelahnya nanti? Gitu ya. At least pendetanya bilang, oke, sekarang kita salam-salaman sih. Peace be with you. Peace be with you. Begitu. Kadang-kadang orang salaman nggak tahu mau ngomong apa. Jadi kasih ide sama pendetanya. Peace be with you. Peace of Christ be with you. Begitu. Supaya apa? Supaya kenal gitu. Nah orang yang ke bioskop itu sudah ibaratnya seperti orang yang main di kolam bola. Sudah masih ingat kan waktu masih kecil itu main di kolam bola, nyemplung gitu. Monik pasti ingat ya. Kalau di kolam bola, bola itu kan ada di satu tempat sudah ya. Tapi apakah mereka connect? Enggak sudah, merucut-merucut begitu ya, slippery begitu. Enggak. Tetapi orang yang ada di dalam gereja, jemaat, tubuh Kristus itu seperti anggur. Betul gak saudara ya? Anggur itu kan connected satu dengan yang lain. Ada vine yang mengkonekkan begitu. Semua aspek kehidupannya itu terkait. Kita makan bersama, kita mengaku dosa bersama, kita memikul beban bersama, kita berdoa, kita masak, kita menguatkan, masak bersama minggu lalu. Tidur malam-malam bersama, begitu ya. Sekalipun mungkin ada yang nggak bisa datang karena harus jaga anak, masih ngeteks gitu ya. Sudah sampai di mana? Sudah matang belum? Gitu ya. Sudah tidur? Udah tidur. Udah jam 1 nih. Gitu. Mengingatkan. Oleh karena apa? Oleh karena kita ini tubuh. Oleh karena kita ini connected. Gitu. Di ayat yang ke-24 dan 25 paling sedikit ada kata saling itu 3 kali. Gitu ya. Di dalam bahasa Inggrisnya itu one another. Jikalau kita memiliki relasi spiritual yang dalam, saudara, maka kita merelakan diri kita itu being vulnerable, saudara, diketahui oleh orang lain. Apa yang menjadi pergumulan saya itu diketahui orang lain, begitu. Saya dan Pak Calvin tuh ini personality kami itu beda, saudara. Saya orang yang outgoing, dia lebih reserve, begitu. Seringkali jangan ingatkan saya, gitu. Tidak perlu semuanya diceritakan, begitu. Kadang-kadang saya ini nggak ada remnya, saudara, karena ups, begitu ya, kelepasan, gitu. Tetapi itu yang ada di dalam hati saya, saudara, gitu. Tetapi saudara, pada waktu kami kita itu di dalam tubuh Kristus, gitu, saya merasa saya tidak terancam, saudara. Saya merasa ada memang hal-hal yang kita tidak perlu cerita, begitu. Tetapi dalam tubuh Kristus, kalau itu ada satu pergumulan, saudara, yang saya merasa saya butuh dorongan doa, saya cerita, saudara. Saya merelakan, kadang-kadang sampai mama saya sendiri bilang gini, wah, kok kamu cerita yang itu ya? Karena mama saya barusan itu visit, gitu ya. Pada waktu saya khotbah, saya pakai ilustrasi tentang papa saya. Kemudian ada jemaat yang tanya, oh, rupanya dulu Tantiana itu dititipkan ke neneknya. Kenapa udah ditanya mama saya, saudara ya? Nah, mama saya nangkepnya suatu yang negatif, saudara ya. Jadi kalau yang itu jangan diceritakan, gitu. Mama saya bilang begitu. Tapi saya merasa, saudara, saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup saya, dan saya pengen menyaksikan, saya pengen sharing itu. Saya tidak malu men-sharingkan karena saya tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, begitu. Itu artinya yang being vulnerable. Jadi pada waktu saya minta sudah berdoa untuk saya, begitu ya, saya yakin saudara tidak akan menggosipkan, karena saya tahu pada waktu saudara berdoa, saudara tidak berdosa, betul tidak, saudara? Itu yang namanya menjadi bagian dari tubuh Kristus. Nah, hal ini hanya mungkin saudara terjadi di dalam tubuh. Oleh karena apa, saudara? Karena penulis Ibrani mengatakan ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Ada pergerakan ibadah dari ibadah perjanjian lama ke ibadah perjanjian baru, gitu ya. Oleh darah Kristus sekarang kita penuh keberanian masuk dalam tempat kudus. Dan bait suci saudara ya, dan perjanjian lama itu ada 3 bagian, bukan? Ada namanya the court, gitu ya, kemudian the holy place and the holy of the holiest, gitu ya. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam bait Allah itu. The most of the holy place, gitu ya. Itu cuma 1 tahun 1 kali pada hari raya Yom Kippur, yaitu hari raya penebusan, begitu. Nah, itu sangat menyedihkan sekali, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena kita masuk, kita mendekat kepada Tuhan masih melalui imam, dan imam pun boleh masuk cuma 1 tahun 1 kali. Padahal kita perlu kedekatan dengan Bapa lebih daripada apapun, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan mementingkan diri sendiri, memandang diri benar, impatient, gitu ya. Tapi pada waktu kita itu dekat dengan kekudusan Allah, saudara, saya percaya kita itu diubahkan untuk menjadi seperti Kristus. Kita tidak lagi egois, begitu. Penulis Ibrani sendiri mengatakan di pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan kedua dikatakan, penyembahan di dalam perjanjian lama itu tidak menyempurnakan penyembah-penyembahnya atau tidak mengubah penyembah-penyembahnya. Itu sebabnya harus ada korban tiap kali. Mereka harus mempersembahkan korban. Tetapi sekarang penulis Ibrani mengatakan bahwa kita memiliki jalan masuk, kita punya akses. Bagaimana kita sampai kepada jalan itu, yaitu melalui tubuh Kristus. Melalui tubuh Kristus. Oleh karena kita ini adalah pembawa Kristus pada satu dengan yang lainnya. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity itu berkata, Kristus bekerja di dalam diri kita itu melalui berbagai macam cara. Namun lebih daripada itu, Kristus itu bekerja dalam diri kita itu melalui satu dengan yang lain, gitu ya. Keterkaitan kita dengan satu dengan yang lain itu tidak bisa digantikan. Keterkaitan kita dalam tubuh itu tidak ada natur yang seperti ini di luar tubuh Kristus. Tidak ada. Kita terkonek seperti buah anggur tadi itu. Jadi yang pertama tadi itu adalah panggilan yang tidak bisa digantikan. Panggilan yang hanya ada di dalam tubuh Kristus. Nah, yang kedua, saudara, panggilan yang memiliki ketersalingan. Nah, kita sudah baca dalam 25 dan ke-24 dan ke-25 ada 3 kata saling. Itu saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati. Marilah kita saling memperhatikan. Itu adalah ajakan untuk berpikir, gitu ya, untuk berhenti. Mari kita perhatikan orang-orang di sekeliling kita, gitu ya. Bagaimana saya bisa membuat pernikahannya lebih bahagia? Saya bisa, bagaimana saya bisa mendorong yang ini belum dapat kerja, gitu ya. Bagaimana kita terus dipikirkan, saudara, dipikirkan, oh ada lowongan di sini. Gitu. Saya sangat senang dengan jemaat di tempat ini, sekalipun kita belum terlalu besar, tetapi saya melihat bahwa saudara-saudara itu memperhatikan satu dengan yang lain, kita gitu. Concern, begitu. Oh yang ini belum punya tempat tinggal, begitu. Oh yang ini baru datang, butuh apa ya kira-kira? Pengurusnya itu sangat aktif sekali, sangat dekat, sangat kompak, gitu ya. Saya sangat bersyukur sekali untuk hal itu. Apalagi yang kita ini hidup di negeri orang, saudara ya. Jauh kita tidak punya saudara. Ada kalanya, saudara, kita sering kalinya itu adalah, wah saya mesti kesana atau saya mesti kesini. Wah anak saya nggak ada yang jaga. Wah ingat ini, wah ada saudari Debbie, begitu ya. Bisa minta tolong. Nggak keberatan dia, saudara ya. Kalau sering-sering ya mungkin tidak baik juga, saudara ya. Tetapi saudara, itulah yang dibilang tubuh Kristus itu. Ada saling, ketersalingan itu, ketersalingan. Nah, yang lainnya sudah, ketersalingan yang lain adalah saling mendorong. Saling mendorong di sini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya adalah spur one another. Itu tuh adalah menajamkan, artinya mengkonfrontasi. Begitu. Saya ingat sudah ada teman kami, teman dekat, begitu ya. Mereka ini adalah suaminya adalah seorang dokter yang sangat sukses, begitu. Mereka punya 4 anak laki-laki. Pernikahannya menurut kami pada waktu itu kalian lihat cukup bahagia, gitu ya. Tapi suatu kali saudara, dan dia itu adalah seorang ini Bible Buddies leader, jadi ngajar sekolah minggu untuk anak-anak, ada namanya Club Bible Buddies every Wednesday, gitu. Suatu kali saudara, istrinya datang kepada saya, dia bilang, "My husband is leaving me." Wah, saya kaget saudara. Saya dekat dengan dia, saya dekat dengan suaminya. Bahkan saya sebetulnya kagum pada keluarga ini. Karena istrinya ini saudara adalah seorang yang punya karakter yang luar biasa. Dia tidak pernah ngomongin orang di gereja saudara. Dia tidak pernah ngerasani si A, si B, sekalipun ada orang lain ngerasani dia. Dia tidak pernah saudara. Bahkan orang yang dirasani itu ditolong sama dia berkali-kali, begitu ya. Orangnya berintegritas sekali. Tetapi saudara, pada waktu dia dengar bilang begitu itu, "My husband is leaving me." Dia nangis saudara. Dia bilang, "Yang paling berat adalah buat anak saya yang paling kecil." Pada waktu itu anaknya masih umur 6 tahun. Anaknya deket sebagai Cub Scout, bapaknya yang nganterin. Apa-apa papanya yang nganterin. Saya bilang, "Jadi sekarang bagaimana?" "Well, sekarang ya, untuk sementara papanya tinggal di tempat lain." Begitu ya. Jadi anaknya itu bilang, sampai dia bilang, "What can I do, Mom, to bring him back?" Begitu. Wah, saudara coba jadi orang tua ya. Anak tanya begitu. "What can I do, Mom?" Masih 6 tahun. "To bring him back. I want my dad." Saya sedih dengar itu. Tetapi saudara ya, singkat cerita, ada seorang pendeta juga di gereja kami. Dia tidak main di situ, tapi dia aktif di situ. Dia bilang, "I'm willing to be your accountability partner." Gitu. Jadi mereka mau, tapi rupanya mereka mau kembali. Istrinya besar hati sekali. Istrinya mau mereka pergi konseling, begitu. Dan suaminya ini setiap hari seminggu sekali ketemu dengan pendeta itu untuk cerita, untuk mengatasi segala pergumulannya dia, gitu ya. Jadi menajamkan, mengkonfrontasi. Jadi saudara kita ini yang pendeta tadi itu, ya, dia willing mau ambil bagian di dalam rumah tangganya. Bukannya rumah tangganya ada masalah, ada masalah rumah tangganya juga ada masalah. Tetapi dia willing, "Okay, I'm willing to be your accountability partner." Dia bilang gitu. Akhirnya saudara, puji Tuhan, mereka berakhir dalam happy ending, gitu ya. Keluarga ini kembali utuh kembali, sekalipun itu melalui proses yang cukup panjang, begitu. Jadi di sini artinya sudah mendorong kita mengizinkan tubuh Kristus itu menjadi benteng bagi kekudusan hidup kita sendiri. Memang tidak enak sudah pada waktu seseorang itu memberitahu kita sesuatu yang benar dan itu adalah fakta, begitu. Itu rasanya seperti menusuk, seperti menghakimi kita, begitu istilahnya. Kan tidak enak sudah kalau ditegur itu, betul nggak sudah? Tetapi kalau kita ini adalah orang-orang yang dekat dengan Kristus sudah, maka kita akan melihat ini adalah benteng bagi kekudusan hidupku, menjaga kesucian daripada hidupku. Gitu. We cannot have individual freedom or have a loving community at the same time. Gitu ya. Pada waktu itu, you know, kita tidak bisa memiliki kedua hal itu. Ya. Nah, yang ketiga, yang ketiga itu adalah saling menasehati, encourage one another. Itu artinya come alongside. Artinya encourage one another itu parakaleo, gitu loh ya. Ini adalah lawan dari saling mengkonfrontasi tadi. Kita dipanggil untuk menempatkan diri di sepatunya orang lain. Nah, seperti apa surat bentuknya? Dalam kasih, di ayatnya yang ke-24, yaitu di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik di sini kedengarannya umum, saudara ya. Namun artinya sesungguhnya adalah active compassionate service. Nah, seperti apa? Saudara? Compassionate service itu memiliki dua pengertian, praktis dan marginal. Gitu ya. Praktis itu begini. Pada waktu saya hamil 25 minggu, saya mengalami early contraction, begitu ya. Jadi seperti anaknya udah mau keluar. Jadi saya bingung, saudara ya. Itu tuh kami sudah tunggu cukup lama, tetapi wah kok begini, gitu. Saya trauma, begitu. Akan dengan trauma dengan miscarriage, gitu. Tetapi kemudian saudara kami ke dokter. Dokter bilang, okay, you have to bed rest. Anaknya nggak apa-apa, sudah. Rupanya cuma aktif aja anaknya. Bukannya cuma aktif di luar, sekarang very aktif gitu ya. Di dalam pun sudah aktif waktu itu, sudah. Jadi dokter bilang waktu bed rest 3 minggu. Gitu. Waktu saya bed rest 3 minggu, wah sudah. Saya duduk aja sudah begini, gitu ya. Saya baca bukunya C.S. Lewis sampai habis itu sudah ya. 7 seri itu, makanya anaknya namanya Lewis. Jadi saya nggak bisa masak, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bagi saya itu penderitaan, sudah ya. Suruh bayangin aja, sudah yang saya ini orang nggak bisa diem, suruh diem coba, bagaimana suruh, nggak bisa diem suruh, aduh rasanya itu mesti duduk baca and then what gitu, mandi makan, saya feel useless gitu. Tapi karena demi, nah orang-orang di gereja kami itu saudara, ada yang lawyer, ada yang businessman, ada yang guru, ada yang dokter gitu ya, mereka datang saudara ke rumah bawa makanan masak untuk kita. Saya mikir, who are they? People, these people are busy people, begitu. And who am I? Tapi mereka meluangkan waktunya, mereka datang, gitu. Ya. Mereka itu masak untuk saya, untuk keluarga kami. Sudah dibikin jadwal. Hari ini siapa yang bawa makanan? Hari ini siapa yang bawa ini? Hari ini siapa yang ngapain? Begitu. Wah, saya merasa mereka itu seperti keluarga kami, gitu ya. Kami jauh di Texas, nggak ada orang Indonesia. Ada lah 6 biji, begitu ya. Dengan kami ya mungkin 10 jadinya, nggak banyak. Tetapi dengan mereka ini yang adalah lain budaya, kita diterima sedemikian rupa. Oleh karena apa? Oleh karena dia bilang kamu adalah anggota bagian dari tubuh Kristus juga. Saya merasakan kedekatan itu. Itu yang artinya practical compassionate service itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah artinya compassionate service itu bisa artinya marginal. Gitu. Artinya ini adalah kaitannya dengan melayani orang-orang yang diabaikan. Tidak peduli saudara itu dari grow up di mana, latar belakang kita itu seperti apa, tetapi ada kecenderungan saudara baik itu secara body language gitu ya, untuk look down to others who are not the same like us gitu. Look down others gitu. Ada kecenderungan itu saudara, either itu di bumper sticker atau joke gitu ya. Kita itu punya ada itu melihat orang lain lebih rendah daripada kita sendiri. Entahkah karena itu warna kulit ataukah karena sosial ekonomi. Betul tidak saudara? Nah, itu yang dimaksud dengan melakukan yaitu dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mendorong di dalam kasih dalam pekerjaan baik. Nah, seperti apa saudara bentuknya? Saudara di Texas itu, kembali ke Texas saudara ya. Maklum orang Texas soalnya. Ada seorang namanya Patrick Green dari San Antonio. Dia terkenal membenci kekristenan. Suatu kali pada waktu Natal itu sudah dia mengesu apa itu namanya courthouse oleh karena memajang nativity scene begitu. Nah, dia berkata waktu diwawancara oleh Surat Kabar, kenapa dia mengesu, dia bilang gitu. Karena dia bilang, saya tidak pernah menerima hal yang baik dari orang Kristen. Saya tidak sukanya lah tempat umum, tidak seharusnya ada nativity scene di situ. Begitu. Nah, sudah kemudian pada March, bulan Maret tahun 2012, Green yang usia 63 tahun, dia adalah supir taksi. Dia itu mengalami sakit mata, sebenarnya. Jadi, gimana supir gak bisa lihat, gak bisa kerja, sudah kan? Kemudian itu, dia membutuhkan ongkos operasi yang cukup besar untuk operasi matanya. Nah kemudian saudara, entah bagaimana anggota daripada Baptist Church itu Saint Baptist Church mendengar green situation orang ini gitu ya. Kemudian dia panggil, kasih tahu pendetanya. Pendetanya namanya Eric begitu. Kemudian Eric ini call si Patrick, ditanya gitu, kami dari gereja Baptist, kami dengar Anda punya kesulitan, kami ingin bantu. Dia pikir, oke, boleh. Dia pikir bantu palinglah 100-200 untuk bantu makan. Dia pikir, ya oke, dia bilang. Oke, thank you, dia bilang gitu. Tapi kemudian sudah ya, gereja bukan cuma ngiriman 100 dolar untuk makan, tetapi 400, itu baru cek yang pertama, untuk ongkos operasi matanya dia. Wah, dia malu, sudah. Dia merasa bahwa betul apa yang dikatakan oleh orang-orang yang dia dengar dari orang-orang Kristen atau Alkitab, dia pernah dengar, tetapi dia tidak yakin. Dari situ matanya itu tercelik, dia terbuka, sudah ya. Bukan cuma ceknya 400, cek-cek berikutnya itu menyusul membantu pengobatannya dia. Dia pikir, saya pikir tadinya saya bermimpi orang-orang ini cuma pengen supaya saya tidak membenci Kristenan, supaya saya tidak mesu. Ini itu begitu. Tetapi betul apa yang dikatakan. Nah, Natal tahun berikutnya sudah dia bukan cuma dia tidak ngesu lagi, tapi dia menambahkan bintang di atas nativity scene ya, di Texas. Dimenangkan oleh siapa sudah? Oleh tubuh Kristus. Itu adalah komunitas Kristen yang memiliki connectedness gitu ya, connectedness. Nah, yang ketiga sudah, panggilan seperti apakah sudah panggil? Yang bisa memberikan panggilan kita sebagai orang Kristen, yang bisa memberikan hope bagi orang-orang tadi, saudara. Orang-orang yang melihat bahwa tubuh Kristus ini, aduh, saya nggak tahan begitu ke gereja itu. Bukan cuma kita harus terlibat terhadap ini dan itu, saudara, ya, tetapi saya nggak ngelihat apa sih apa baiknya. Atau saya bisa mendengar khotbah online begitu. Sekarang apalagi direkam begitu ya. Saya nggak perlu ke gereja, gitu. Toh relasi dengan Tuhan itu adalah saya dengan Tuhan, bukan tidak perlu dengan semuanya begitu, dengan tubuh ini. Apa artinya sudah ya? Ayat yang ke-19 yaitu panggilan kita adalah panggilan yang memiliki akar di dalam Kristus. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus, penuh keberanian, punya confidence. Apa maksudnya saudara? Punya confidence, tidak takut ditolak. Gitu. Artinya berani berbicara dengan bebas, freely, gitu ya, tanpa harus ada konsekuensi. Kita enggak seperti ini, Saudara. Kalau Saudara pergi interview gitu ya, Saudara Nathan yang barusan interview kan. Kalau Saudara pergi interview, apa Saudara yang harus Saudara lakukan? Siap-siap kan? Saudara make sure bajunya rapi, make sure kata-katanya dipilih, make sure Saudara tahu apa sih expect yang diexpect dari orang yang interview begitu. Saudara pokoknya berusaha sedemikian rupa supaya Saudara itu enggak malu begitu kan. Saya juga waktu di interview juga begitu Saudara ya, pakai gimana caranya ya, jangan salah ngomong, jangan sampai Saudara ngomong ini. Pak Alvin itu sudah berkali-kali ingetin saya, kamu jangan ngomong ini, jangan ngomong ini, jangan ngomong itu begitu Saudara. Dia membantu saya supaya oke, tenang aja, be yourself begitu. Itu tuh seperti itu Saudara ya, orang yang kena takut Saudara, kena takut salah gitu. Tapi confident itu artinya Saudara enggak takut salah. Seperti siapa Saudara? Seperti anak umur 5 tahun. Satu kali saya ajak anak saya itu pergi beli hadiah untuk temannya ulang tahun. Saya sudah tahu Saudara, kalau beli hadiah itu enggak cuma satu, mesti dua, satu buat dia. Tapi hari itu saya bilang, kita enggak beli dua hadiah ya. Satu untuk temanmu yang ulang tahun. You already have a lot of toys. I'm not going to buy you toys. Itu tuh mungkin saya ngomong 100 kali sama dia. Tetapi sudah pada waktu sampai sana, sudah lihat itu Hot Wheels gitu ya, cars itu. Wah, senang saya. Dia cuma bilang, "I want that one. Yeah, that one is for me. And that's for my friend. That one is for me." Gitu. "I want that one." Dia enggak malu-malu sudah ya. Dia enggak takut sama mamanya. Sekalipun mamanya udah bilang 100 kali gitu. Oleh karena apa? Karena dia punya confidence terhadap mamanya. Karena dia gak takut Saudara, dia kenal mamanya. Confident itu seperti itu Saudara. Bukan cuma itu Saudara ya, pada waktu ngantri kan lama Saudara. Di toko itu di sebelah sini pasti ada barang-barang yang lain Saudara ya. Saya ngeliatin sambil ngeliat-ngeliat sambil nunggu bayar. Terus dia bilang begini Saudara, "Enough shopping, don't waste your money, you have to save your money." Wah Saudara, itu banyak orang lain yang ngantri Saudara. Saya rada malu sebetulnya ya. "You wasting your money. You need to save your money. Enough shopping," I bilang. "We just shop for you, not for me," saya bilang. Sampai ada orang tua yang bilang, lain kali anaknya diajarin supaya enggak malu-maluin. Saya bilang, tapi itu anak umur 5 tahun sudah. Anak itu seperti itu. Just blurt aja begitu. Confident. Begitu ya. Enggak takut salah ngomong. Kita memiliki keberanian itu seperti itu. Karena apa sudah? Karena kita itu ada di dalam lingkar dalam. Dikatakan kita itu dekat. Tuhan sudah membuka jalan. Kita memiliki akses. Yaitu kepada Tuhan itu sendiri. Apa surah lingkar dalam itu? Surah, kalau hari ini bukan cuma orang-orang yang bisnis itu punya klub-klub sendiri. Jadi anak-anak pun punya klub. Entah itu Awana, entah itu soccer club, entah itu apalagi ya, scout begitu ya, punya klub-klub tertentu. Nah, yang bisnis juga punya klub, surah ya. Klub businessman club, saya enggak tahu namanya apa, surah. Tapi pasti ada begitu. Mereka yang riset, mengadakan riset, profesor-profesor itu, ada kalanya mereka apply untuk grant, bukan supaya mereka dapat scholarship money-nya itu, tapi supaya mereka diterima di kalangan akademis, supaya riset mereka itu diakui. Nah, menurut C.S. Lewis, itu adalah salah satu keinginan terdalam di dalam hati manusia itu untuk menjadi bagian dari lingkar dalam sesuatu, merasa penting. Betul tidak, saudara? Menjadi bagian dari sesuatu, saudara. Pada waktu saya interview, itu saya ditanya, kamu member daripada NAIYC bukan? Begitu. Itu National Association Early Childhood, begitu. Saya bilang saya apply satu hari sebelumnya, saudara. Karena saya tahu saya bakal ditanya. Kalau engkau adalah member dari itu, saudara, ini karena bidangnya adalah early childhood. Kalau sudah member daripada itu, engkau ada di dalam lingkar dalam. You are one of us, gitu. Jadi kamu tahu detail-detailnya apa yang di-expect, betul saudara? Jadi harus dari membernya apa, begitu? Kalau Pak Alvin membernya SBL tuh, itu adalah tentang scholar-scholar tentang Alkitab, begitu. Member sesuatu, saudara. Kita di dalam pada dasarnya kita itu ada keinginan, saudara. Ya. Coba anak-anak itu ya, saudara. Ya. Main-main begitu, terus tiba-tiba dia diabaikan, disendirikan. Apa perasaannya suruh ya? Dia datang ke mamanya. Saya gak diajak main gitu. Atau gak dianggap, atau ngomongnya gak di... dibilang, you don't have that. Begitu. Anak-anak kan mainnya iPad sekarang. Kalau gak punya iPad, dibilang, you don't have iPad. Begitu. So you cannot play Minecraft. Begitu. Wah, anaknya sedih suruh ya. Itu anak-anak cuma mainan. Apalagi kita ini orang dewasa. Dunianya sudah lebih kompleks. Kita ini bukannya terbagi-bagi ada menjadi anggota gereja, kita anggota di bisnis, kita anggota di mana-mana sudah ya. Ada membership. Saya kalau lihat dompet saya lihat membership apa aja sih di kantin ini ya yang saya perlu buang begitu. Karena bingung sudah tiap kali ngeluarin loh kartunya kok bukan ini, oh bukan, ini bukan. Even phone saja ada klubnya sudah ya. Supaya bisa dapat 20 cents cheaper kalau beli cash. Sudah itu bisnis daripada itu dunia begitu ya. Tetapi setelah itu sebetulnya ada natur daripada kita ingin menjadi lingkar dalam sesuatu, dan Kristus sudah membuka itu, sudah menjadi membuka jalan itu masuk supaya kita menjadi lingkar, memiliki akses kepada Tuhan. Kita penuh keberanian, penuh confidence gitu masuk mendekat. Nah, itu sudah jaminan kita itu apa sudah? Lingkar dalam itu yaitu jaminan keselamatan. Setiap kita sudah memiliki jaminan keselamatan itu sehingga kita boleh menjadi bagian dari lingkar dalam, yaitu bagian daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kalau sudah ya kita merasa bahwa kita ini tidak dicintai, maka kita akan mencari cinta yang lain sudah, di luar itu. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang begitu kasihnya sudah membuka pintu itu. Saya akan tutup surah dengan satu cerita. Ada seorang dia itu adalah seorang sosiologis namanya Tony Campolo. Ya, dia dari East Coast. Satu kali dia itu ingin mengikuti conference di Hawaii. Jadi jarak dari East Coast ke Hawaii itu kira-kira 6 jam. Pada waktu dia sampai sana surah ya, dia itu enggak bisa tidur surah ya, sampai jam 3 pagi. Dia cari makan, dia turun ke bawah. Di bawah depan seberang hotelnya itu ada kafe. Dia makan di situ. Pada waktu dia makan, dia tidak sengaja eavesdropping gitu, ada yang ngomong-ngomong di situ. Salah satu tamunya itu, ada dua. wanita gitu ya. Ngomong-ngomong, mereka ngomong soal Evi. Nah, Evi itu rupanya adalah prostitut ya. Evi itu ditanya, "Kamu gimana besok ulang tahun? Mau dirayain?" "Ah, enggak, saya ini enggak pernah merayakan ulang tahun seumur hidup saya," dia bilang gitu. Nah, Tony ini dengar sudah. Waktu dengar, terus kemudian orang dua ini singkat cerita dia berpisah, pergi begitu. Kemudian Tony ini tanya sama yang punya bar itu namanya Henry. "Henry, kamu kenal enggak dua orang tadi itu?" "Oh, kenal." "Kenapa?" "Wah, gimana kalau besok kita, kamu kenal teman-temannya enggak?" "Oh, banyak, teman-temannya selalu datang ke sini kira-kira 3:30 pagi mereka ada di sini gitu. Gimana kalau kita throw party, birthday party buat dia?" Terus diurus loh ya. "Oh, boleh, senang aja dong yang punya restoran ya. Beliin cake, candle begitu. Kemudian favor party begitu, terus dihias." Jadi besoknya sudah Tony itu, Campolo itu jam 3 pagi sudah udah di situ ya. Di bar itu beliin kue segala macam sudah untuk ngerayain birthday partinya si wanita itu. Nah, sudah pada waktu wanita ini datang sudah ya, besok katakan namanya datang begitu ya jam 3:30, kemudian sudah teman-temannya semua ada di situ, sudah dikasih tahu sama pemilik sudah tahu sama pemiliknya ini sudah bahwa akan ada birthday party buat dia begitu ya, Henry. Wah, seneng sudah ya, semua orang sudah siap-siap. Kemudian si wanita ini datang masuk sudah ya, gitu masuk lampunya dinyalakan sudah, terus lemparin gitu apa namanya itu favorite partinya begitu, "Happy birthday," dinyanyi "Happy birthday." Wah, sudah ya, dia masuk itu dia cake-nya sudah nangis sudah, dia nggak bisa ngomong, dia nangis, dia bilang dia nggak bisa ngomong sudah, seumur hidupnya mana ada sudah ngadain udah di party jam 3:30 pagi gitu ya. Terus dia bilang, "Oke, okay, make a wish," gitu, kasih pisau sama Tony, "cut the cake," gitu, dia bilang gitu. Dia bilang, "Wah, tunggu dulu, boleh nggak, wah sayang dipotong, saya itu nggak pernah seumur hidup saya punya kue tar," dia bilang gitu. "Boleh nggak saya bawa pulang, rumah saya nggak terlalu jauh dari sini gitu ya, jangan dipotong, saya bawa pulang kuenya dulu gitu ya, kan dia mau simpen di kulkas sudah, karena itu rupanya ice cream cake begitu, jadi cepet dibawa pulang sudah ya." Nah, pada waktu dibawa pulang ini kan awkward moment, nggak ngapa-ngapain dong ya. Jadi terus si Tony bilang gini, "Bagaimana kalau kita berdoa untuk Rene, katakan namanya Rene, mari kita berdoa buat dia, berdoa untuk keselamatannya, berdoa untuk pekerjaannya supaya Tuhan boleh menyelamatkan jiwanya, Tuhan berikan dia jalan yang baik." Dia berdoa, singkat cerita Tony berdoa. Pada selesai berdoa, Henry itu lihat dia. "I did not know that you are a preacher," bilang gitu. Dia bilang, "What kind of," dia bilang, "preacher macam apakah atau orang dari gereja manakah gitu ya, yang orang Kristen macam apakah kamu ini yang mengadakan party untuk hor jam 3:30 pagi," dia bilang "No way, get out of here," katanya gitu. "Gak yakin sudah kalau ada pendeta yang semacam itu," dia bilang, "saya akan gereja itu." Dia bilang, "Yes, I am from that kind of church," dia bilang gitu. "Oleh karena apa? Oleh karena Kristus sudah mengasihi saya." Dia punya sudah keberanian. Dia punya keberanian untuk melakukan satu hal yang di luar daripada pikiran dunia itu. Dia melihat ada satu kesempatan, itu adalah ladang buat dia, hanya melalui apa sudah? Melalui doa. Dia enggak tahu mau berbuat apa, begitu ya. Tapi pada waktu itu dia mulai doa, ada banyak gitu. Itu adalah pelacur-pelacur yang ada jam 4 pagi, teman-temannya daripada Reni. Tetapi sudah dia memiliki keberanian itu sudah untuk mendobrak. Saudara, engkau dan saya adalah tubuh Kristus. Gereja ini adalah gereja yang mulai berkembang, gereja yang mulai keluar, saudara ya, mulai dikenal orang. Saudara, tubuh Kristus yang macam apa? Panggilan macam apakah kita menyadari panggilan kita? Panggilan yang tidak bisa digantikan, yaitu panggilan untuk tinggal dalam tubuh Kristus, panggilan yang memiliki ketersalingan, panggilan yang memiliki akarnya di dalam Kristus itu sendiri. Mungkin di luar sana banyak Henry-Henry yang lain, saudara, yang pengen masuk, yang pengen terlibat, yang pengen menjadi bagian tubuh Kristus, tapi tidak comfortable. Apakah saudara dan saya mau menjadi orang-orang seperti Tuhan? Mari saudara kita berdoa. terima kasih atau apa untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kami di tempat ini, di mana kami dibukakan kembali akan panggilan kami Tuhan sebagai tubuh Kristus. Oleh karena Engkau sendiri Tuhan sudah bekerja dalam hidup kami sedemikian rupa, ada kalanya Tuhan kami hanya take things for granted. Oleh karena kami merasa bahwa ini sudah seharusnya, atau karena kami merasa kami tidak memiliki keberanian semacam itu, Tuhan, Tuhan ingatkan kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah bebaskan, sehingga kami memiliki keberanian Tuhan, kedekatan dengan Engkau, kami memiliki akses terhadap Engkau sendiri. Tuhan, Engkau mengasihani kami, membawa kami Tuhan boleh menjadi orang-orang Kristen yang bersinar, yang bercahaya, membawa panggilan itu keluar, sehingga orang-orang di sekeliling kami Tuhan boleh merasakan kehadiran daripada tubuh Kristus secara nyata. Banyak hal-hal yang kecil Tuhan yang ada kalanya kami pikir itu adalah suatu hal yang bagaimana mungkin hal ini membawa orang kepada Kristus. Tapi tolong kami Tuhan menyadari bahwa Engkau Tuhan sudah mendekatkan dirimu sendiri pada setiap kami, sehingga kami memiliki akses langsung pada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati setiap kami tempat ini, dan juga gereja pekerjaanmu ya Tuhan, yang direncanakan oleh setiap pengurus tempat ini, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.